Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. O coadă nouă la Consulatul Român, cea a tinerilor care așteaptă să se înscrie la studii în România.
Probleme în comunicarea Chișinăului cu Uniunea Europeană, un punct de vedere de Vladimir Socor.
Un început cu stângul, planul de pace german pentru Abhazia respins la Suhumi, la Moscova și criticat la Tbilisi.
Turismul rural și agricultura ecologică, posibile soluții pentru economia statelor.
La început de emisiune, buletinul de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! România sprijină demersurile Ucrainei de obținerea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană cu condiția respectării drepturilor minorităților naționale, a spus Lazar Comănescu, șeful diplomației de la București, la o conferință de presă comună la Kiev cu omologul său ucrainian. Cu acest prilej s-a anunțat acceptul Kievului pentru înființarea unui institut cultural român în capitala Ucrainei. Și tot la Kiev a fost semnat un nou protocol de colaborare în domeniul învățământului pe anii 2008-2011. La semnarea de către miniștrii învățământului au asistat și miniștrii de externe ai celor două țări. Documentul se referă la acordarea de burse de studiu pentru cetățenii ucrainieni de origine română și schimburi de elevi, studenți, doctoranți și persoane trimise la stagii de specializare în regim bursier. Potrivit Ministerului Învățământului de la București, în anul școlar 2007-2008 au fost acordate 76 de burse unor cetățeni ucrainieni de limbă română. Președintele Traian Băsescu a anunțat în România că a trimis Parlamentului pentru reexaminare legea de modificare a legii caselor naționalizate, declarând că ea este neconstituțională și că reprezintă în practică o nouă naționalizare. Modificarea legii caselor naționalizate, propusă de către Partidul Conservator și aprobată în iunie de Cameră, prevede ca imobilele naționalizate și vândute de stat să nu mai fie retrocedate, proprietarii de drept urmând să primească numai despăgubiri. Provincia separatistă Abhazia a respins planul de pace propus de ministrul german al afacerilor externe, Frank-Walter Steinmeier, care întreprinde o acțiune de mediere diplomatică între Tbilisi, Suhumi și Moscova. După convorbiri cu șeful diplomației germane, Sergei Bagapaș a calificat planul drept inacceptabil. Georgia a respins și ea elemente cheie ale planului de pace, care prevede reîntoarcerea refugiaților georgieni în Abhazia, organizarea în regiunea unor programe de recuperare economică și de decizie a statutului viitor al provinciei. Steinmeier a plecat la Moscova pentru convorbiri cu liderii ruși. Pentru a treia zi consecutiv, Parlamentul Serbiei a eșuat să pună la vot acordul de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. Ratificarea este necesară pentru ca Serbia să se miște în direcția Uniunii Europene și să capete statutul de candidat în 2009. Premierul Mirko Cvetković a apreciat că opoziția pune în primejdie interesele vitale ale populației. Comisia Europeană este pe cale de a bloca ajutoare pentru Bulgaria de aproape 1 miliard de euro din cauza corupției. Informația provine dintr-un proiect al raportului de țară ce va fi făcut public la 23 iulie, văzut de corespondența ai agențiilor Reuters, AP și BBC-ului. Raportul care menționează corupția la nivel înalt și crima organizată nu este definitiv, putând fi modificat până la data anunțată pentru publicarea sa 23 iulie.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până se va deschide un nou consulat al României la Cahul, cel de la Chișinău continuă să fie asaltat de doritorii să obțină vize românești. Numărul oamenilor din fața consulatului a scăzut ușor. Unii spun că datorită anulării vizei de tranzit prin România pentru posesorii de vize Schengen. Dar în aceste zile pe strada Ismail din Chișinău a apărut o coadă nouă a tinerilor care vor să depună actele la consulat pentru înscrierea la studii în România. Liliana Barbăroșie.
În acest an, aspiranții la o bursă subvenționată de statul român pot depune dosarul la Chișinău, fără a merge, cum se întâmpla anterior, peste Prut. Dar absolvenții instituțiilor moldovenești abia nu de mult au intrat în posesia diplomelor de absolvire, motiv pentru care acum consulatul este asaltat de sute de tineri din toate colțurile țării. Chiar dacă sunt primiți începând cu ora 16:30, candidații vin la consulat dis de dimineață.
Ai venit dimineață și am stăm și așteptăm până la 4:30.
Dacă ar fi fost un consulat, sunt din Cahul. Dacă ar fi fost consulat și acolo, ar fi mai ușor. Așa suntem aici, din toată Moldova vine studenți. Vedeți, în fiecare zi este rând sute de persoane.
Întreb de o tânără de ce vrea să facă facultatea în România.
Pentru că cred că acolo am mai multe perspective. Diferența de cultură este mai mare, nivelul de corupție este mai mic. La noi în universități se cer bani peste tot la examen. Dar acolo, cel puțin sora mea învață acolo și niciodată nu s-a confruntat cu așa problemă.
Un profesor într-un sat din regiunea transnistreană a venit la Chișinău însoțit de 20 de copii. Unii optează pentru liceu, alții însă pentru o facultate în România.
De acum 5 ani de când la Asociația de Cultură și Drept Transnistria ducem copii an la an. Atunci când Ministerul nostru nu vrea să încheie un contract normal cu Anglia, cu Franța, cu Germania, Grecia, avem contracte, cu România nu. De ce? Eu cum spunem întrebare? Lui Voronin, să vii la noi la Corjova acolo să-i punem întrebarea. Unii el s-a făcut studii, unii fac studii, unii s-a făcut Marian Lupu studii. De ce pe noi nu ne lasă?
Dar în afară de aceștia, la consulat sunt zeci de oameni care așteaptă să-și depună dosarele de solicitare de viză. Cei mai mulți merg la odihnă sau în vizite private. Chiar dacă aglomerația este mai mică decât zilele trecute, când oamenii se călcau în picioare în încercarea de a intra pe poarta consulatului, și astăzi am întâlnit mai mulți indignați decât mulțumiți. Unii de birocrația funcționarilor de la consulat, alții însă de politica promovată de autoritățile de la Chișinău. Abia săptămâna trecută, după vizita ministrului român de externe, Chișinăul a anunțat că va accepta inaugurarea unui consulat la Cahul, cu condiția deschiderii unei misiuni diplomatice moldovenești la Iași. Niciuna dintre părți nu a precizat însă termenele concrete în care va fi pusă în practică intenția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, analistul politic Vladimir Socor îi dă o notă bună președintelui Vladimir Voronin pentru că a recunoscut problemele în comunicarea Chișinăului cu Uniunea Europeană, dar o notă proastă pentru că a făcut-o prea târziu.
Președintele Vladimir Voronin conștientizează acum lipsa oricărei strategii de comunicare a Republicii Moldova cu partenerii ei occidentali, mai ales cu Uniunea Europeană. Aceasta este ideea cea mai importantă pe care o rețin din instrucțiunile domnului președinte adresate Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru Integrare Europeană. Potrivit acestor instrucțiuni pronunțate în ziua de 17 iulie, modul în care Republica Moldova comunică cu Uniunea Europeană este, citez, absolut insuficient, sub orice critică. Am citat cuvintele domnului președinte. Această apreciere generală ar fi trebuit să răsune de mulți ani din partea președinților Mircea Snegur și Petru Lucinski, a primilor miniștri și miniștrilor de externe din acele vremuri și, desigur, din partea domnului Voronin și a ministrului de externe Andrei Stratan în ultimii câțiva ani. Diagnosticul pus acum de domnul președinte Voronin este pe cât de corect, pe atât de întârziat. Evident, răspunderea principală aparține fostului prim-ministru de până ieri, Vasile Tarlev, și actualului ministru de externe, domnului Stratan. Comunicarea nemijlocită, zilnică, amănunțită cu partenerii occidentali face parte integrantă din misiunea guvernului și a ministerului de externe, nu a președinției. Totuși, mentalitățile din Republica Moldova tind să lase orice inițiativă pe seama președinției, așteptând pur și simplu să primească indicații din partea acesteia. Domnul Voronin a dat acum indicațiile necesare. De ce abia acum? Deoarece Republica Moldova, nu președintele, dar subliniez anume Republica Moldova, este presată de Uniunea Europeană să introducă anumite schimbări în legislația electorală și în domeniul mass mediei. Aceste schimbări ar trebui să garanteze libertatea alegerilor parlamentare care se apropie. Alegerile coincid cu negocierea unui nou acord de parteneriat al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Un acord mai avansat și mai profund decât cel de până acum. Uniunea Europeană pare să pună condiții. Noul acord va fi semnat dacă Republica Moldova îndeplinește, măcar în parte, cererile despre legislația electorală și a mass mediei. Nu toate aceste cereri îmi par deplin îndreptățite. Unele dintre ele vădesc o cunoaștere insuficientă a tuturor nuanțelor situației politice din Republica Moldova. La acest subiect m-am referit săptămâna trecută și propun să mai revin asupra lui. Domnul Voronin are desigur dreptate, spunând că guvernul trebuie să dialogueze mult mai eficient cu Uniunea Europeană pentru a rezolva unele probleme și a le explica pe altele. Cele trei state baltice au pus la punct o strategie eficientă de comunicare cu Uniunea Europeană încă de acum 10 ani, cu mult înainte de a deveni membre ale Uniunii Europene. Cunoașterea limbii engleze și angajarea unor consultanți, lobbyiști la Bruxelles și în alte capitale europene au jucat un rol important. Desigur însă că reformele interne au jucat rolul principal. Iată o lecție pe care Republica Moldova încă mai poate să-și o însușească la această etapă destul de întârziată. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Planul pentru Abhazia, propus de ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, n-a fost primit cu prea mult entuziasm și cei care l-au respins au fost liderii autoproclamatei Republici Abhaze. Liderul de la Sukhumi, Sergei Bagapș, a respins planul fără șovăire.
Nu
ne-am schimbat poziția, noi și ministrul german de externe, pentru că noi credem că au fost luate anumite angajamente și noi nu vrem ca ele să fie violate. Ori este exact ceea ce a făcut Georgia în strâmtoarea Codorii. În loc să respecte angajamentele și problema refugiaților, este și ea bine stipulată în aceste angajamente. Bagapș a refuzat orice idee de a discuta statutul regiunii, declarând că, cităm, Abhazia este un stat independent. Rusia, pe de altă parte, a anunțat că se opune propunerii existente în planul european de reîntoarcere a refugiaților georgieni în regiune. Răspunsul președintelui de la Tbilisi a venit imediat față de poziția Rusiei. Este o propunere politică ce trebuie analizată în amănunt, dar este foarte neliniștitoare. Astăzi, Ministerul Rus de Externe a spus că se opune ca persoanele dislocate să revină în Abhazia. Acesta este răspunsul față de presiunile Occidentului, că acești oameni trebuie să revină la casele lor. Aș vrea să spun că refugiații se vor întoarce în Abhazia și vom face asta cu ajutorul comunității internaționale și nu este potrivit pentru nicio capitală europeană, inclusiv pentru Moscova, să ia astfel de decizii barbare. Saakashvili a spus și că țara sa ar dori o bună relație cu Rusia, dar a spus și că mediile de informare din Rusia, controlate de puterea politică, au o puternică campanie împotriva Georgiei. Germania, reprezentată de ministrul de externe Steinmeier, este președintele grupului Prietenii Georgiei din Națiunile Unite, grup din care mai fac parte Marea Britanie, Franța, Rusia și Statele Unite. Pentru președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, folosirea forței nu este o soluție. Arma noastră care ne apără nu sunt tancurile sau avioanele sau tunurile. Nu vom putea niciodată să facem față armamentelor pe care le au cei care ne amenință și trebuie să ne gândim cum să ne apărăm ca stat. Arma noastră cea mai importantă este că suntem un stat democratic de succes și încercările care se fac sunt tocmai de a discredita această imagine a Georgiei, dar cred că este deja prea târziu să se întâmple asta, a spus Saakashvili. Steinmeier se află la Moscova după discuțiile pe care le-a avut cu liderii georgieni și cei regiunii separatiste. Luni, Consiliul de Securitate ONU se va reuni pentru a discuta violarea de către Rusia a spațiului aerian georgian, zboruri întreprinse deasupra celeilalte regiuni separatiste a Georgiei, Osetia de Sud.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ce pot face oamenii de la sate angajați preponderent în agricultură ca să-și sporească veniturile, fără a-și schimba prea mult stilul de viață? Specialiști din administrația publică locală, organizații neguvernamentale din lumea universitară și de la agenții de turism au participat la o lecție publică la Chișinău despre avantajele agriculturii ecologice, dar mai ales ale turismului rural. Corespondenta noastră Valeria Vițu a aflat că turiști dornici să-și petreacă vacanța într-o casă țărănească ar exista, dar Moldova nu are nici infrastructura și nici o lege care ar încuraja acest gen de afaceri.
Pensiunea Casa de Substâncă din satul Tribujeni, a Galinei Buzilă, este vizitată de tot mai mulți turiști din Germania și Italia. Experiența acumulată în România și Polonia a ajutat-o pe Galina Buzilă să-și pună de una singură afacerea pe picioare.
Gândiți să facem o afacere și noi ca toată lumea pentru a avea un profit oarecare. Cei care vin de peste hotare să se odihnească vor ceva nou. Ne stăruim gospodăria să fie amenajată așa într-un stil mai țărănesc, dar condițiile de viață, mă rog, toți vrem bine, curat și frumos. Florul este interesat, iată, chiar și de gardurile acestea împletite, de ulcioarele este de lut, de paneri în ce strângem noi pomă, adică lucruri ceva mai vechi.
Cei câțiva proprietari de pensiuni din sat, îmi spune Galina Buzilă, mai aveau o problemă. Nu știau ce bucate le-ar place străinilor.
Am avut oaspeți din Italia care s-au odihnit la noi timp de o săptămână. La început aveam probleme, fiindcă soțul a fost peste hotare și îmi spunea ce să le pregătesc. Bucatele lor, spaghete, de genul ăsta. Pe urmă i-am trecut la bucatele mele și se simțeau foarte bine și mâncau tot și spuneau că este păcat să lăsăm în farfurie, așa mâncare gustoasă.
În mai multe țări, turismul rural s-a dovedit a fi o afacere profitabilă. În Lituania, de exemplu, de 10 ani, acest business a atras zeci de mii de străini. Pentru aceasta, autoritățile au investit mult, spune președintele Asociației Naționale a Turismului Rural din Lituania, Regina Sirusiene. Ea este de părere că Moldova are multe de învățat din experiența țărilor membre ale Uniunii Europene.
Nu înseamnă zacon.
Pentru început aveți nevoie de o legislație bună în acest domeniu. În 1998, când am lansat ideea turismului rural, ne gândeam că nimeni nu va merge să se odihnească prin sate. Dar experiența europeană ne-a demonstrat că oamenii au nevoie de așa ceva. Important este să păstrați arhitectura locală, să aveți drumuri bune prin sate, dar nu în ultimul rând să păstrați tradițiile acestui popor. De asta au nevoie străinii.
Tăgdă moșna păuciță.
În Republica Moldova, în prezent, turismul rural este mai puțin dezvoltat, fie că oamenii nu au bani, dar și nici siguranța că afacerea le-ar merge bine. Cele mai multe pensiuni vizitate de străini sunt cele din Tribujeni. Sătenii de aici spun că atunci când își doresc să-și deschidă o pensiune, se inspiră de cele mai multe ori din zona istorică a Orheiului Vechi. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Și agricultura ecologică este văzută de mulți ca o soluție pentru sporirea veniturilor la sate. Cei care au început asemenea afaceri s-au orientat spre piața Uniunii Europene, pentru că produsele ecologice ar fi prea scumpe pentru consumatorul local. În Europa însă, agricultura ecologică trece printr-un fel de criză de identitate, cum aflăm din fila dicționarului european semnată de Dan Alexe.
Dicționar european.
În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, agricultura biologică nu reprezintă decât circa 5% din totalul agriculturii la nivel european. Deși există o întreagă campanie culturală și chiar medicală la nivelul Uniunii pentru încurajarea consumului de alimente biologice, în practică produsele care au în spate lobby-urile industriale rămân dominante în magazine. Mai ales în condițiile economice actuale rămân mari probleme. Prețul, în primul rând. Pentru a beneficia de eticheta biologic sau ecologic, fermierul trebuie să se supună multor controale de calitate. Însă prețul acestor controale îi revine lui, fermierului. Este absolut normal și logic atunci ca în aceste condiții costul suplimentar să se răsfrângă și mai departe asupra consumatorilor. Dar ce înseamnă de pildă că niște fructe sau legume sunt produse organice sau biologice, produse să spunem în Israel sau în Palestina? Sau că niște roșii sunt produse ecologice în sudul Spaniei? Asta înseamnă în practică că ele vor trebui aduse cu avionul până la cumpărători și consumatori și că, deci, dată fiind poluarea produsă de avioane, în special de cursele de tip cargo, low cost sau de transport de mărfuri, acest preț va deveni mult mai mare, un cost și o poluare în plus, așadar. Așa încât, înainte de a decide că un anume produs este ecologic, trebuie avut în vedere foarte mulți factori, cum e, în primul rând, transportul, dar și factori sociali, energetici și chiar etici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, senatorul Ion Iliescu, cel mai longeviv om politic local cu o carieră politică începută încă pe timpul comunismului, spune că nu va candida la alegerile parlamentare de la toamnă. Unii comentatori, așa cum aflăm din revista Presiei Românești primită de la Tania Radu, se îndoiesc însă că Ion Iliescu, președinte onorific al Partidului Social Democrat, ar fi dispus să se lase cu totul de politică.
Florin Negruțiu, editorialist la Gândul, e convins că Iliescu nu face un pas înapoi, ci pur și simplu renunță să mai candideze la Senat, unde domnește o plictiseală de azil de bătrân. Ultima legislatură ar fi făcut din fostul președinte al României un politician palid, aproape inexistent, care s-a înviorat numai în momentul bătăliilor mari. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului, suspendarea lui Traian Băsescu. Ieri posturile de televiziune românești s-au întrecut în a difuza reacții ale politicienilor socialdemocrați, nu numai față de această hotărâre. Presa scrisă tinde însă să o lege de o reuniune a partidului care a avut loc la Mamaia în urmă cu o săptămână și unde Ion Iliescu s-a găsit în situația de a tuna și a fugera împotriva baronilor partidului și a ofertei politice pe care aceștia o prezentau public. A făcut-o de pe poziția binecunoscută a omului politic sărac și cinstit, cum reamintesc ziarele. Celebra formulă îi se aplică însă de la o vreme în mod mai degrabă ironic. În ultimele zile, tot mai mulți jurnaliști consideră că actuala față a PSD este chiar moștenirea modului în care Iliescu a ales să se facă politică în România după 1990. În evenimentul zilei, Rodica Culcer îl consideră pe Ion Iliescu vinovat prin maxima toleranță manifestată față de corupție, în ciuda câtorva izbucniri verbale. Rezultatul? Partidul monstruos care se debarasează acum de liderul său fondator. În perfect acord cu dezastrul deja descris, Mircea Cărtărescu publică azi în comentariu un evenimentul zilei în care definește viața politică din România drept circ pentru masele plictisite. România n-ar avea, de fapt, politicieni, ci mafioți, în PSD și în copia sa mai palidă, PNL, în timp ce Partidul Democrat Liberal ar face figura clovnului alb, melancolic, cu o floare între degete și ochii ridicați spre lună, adică, cităm în continuare, incolor, inodor, insipid, incapabil să câștige bătălii în Valahia ferice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În retrospectiva săptămânii politice românești, corespondenta noastră Sabina Fati se oprește la planurile de viitor ale lui Ion Iliescu și anume la propunerea făcută de el pentru viitoarea candidatură a Partidului Social Democrat la președinția României pentru anul 2009.
După ce a cules simpatia mai tinerilor socialdemocrați prin decizia de a nu mai candida la alegerile parlamentare din toamnă, domnul Iliescu a declarat ieri că nu exclude varianta unui prezidențiabil din afara partidului. Primul care s-a simțit jignit de logica fondatorului PSD a fost Adrian Năstase, care ar vrea să-și mai încerce odată șansele în confruntarea cu actualul președinte. Fostul premier nu și-a refăcut încă imaginea după scandalurile de corupție în care a fost amestecat și care nu s-au clarificat, iar Ion Iliescu știe că PSD are nevoie de un candidat curat la scrutinul pentru Cotroceni, care să aibă suficientă notorietate pentru a mobiliza electoratul. Presa Centrală relata luna trecută că liderii ai PSD ar lua în calcul varianta ca Sorin Oprescu, cel care la vremea respectivă era candidat independent la primăria capitalei, să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Înainte de începerea campaniei electorale pentru locale, când PSD căuta un candidat la primăria Bucureștiului și Oprescu a anunțat că va participa ca independent, a fost vehiculată teoria conform căreia susținătorii săi în frunte cu Ion Iliescu ar miza pe victoria sa la București pentru a-l arunca ulterior în război împotriva lui Traian Băsescu la prezidențiabelile din 2009. Oprescu a negat acest scenariu, promițând că va fi dedicat bucureștenilor, dar și Traian Băsescu a renunțat acum 4 ani la primăria generală pentru a urca dealul cotrocenilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Valentina Ursu vă invită să ascultați mâine o emisiune despre foametea organizată din 1946-47, iar duminică Vasile Botnaru vă propune un interviu cu dramaturgul francez Matei Vișniec.
Agenda culturală.
Scriitorul Oleg Krasnov, animatorul unei noi fundații literare numită Harapalp, încearcă să construiască un pod între scriitorii de limbă rusă și cei de limbă română de la Chișinău. Corespondentul nostru cultural, Dumitru Crudu, l-a întrebat pe domnul Krasnov dacă fundația sa este o structură a scriitorilor de limbă rusă.
Нет, это никак не организация русских писателей. Я вообще не считаю, что...
Ну, фундация, по которой я конституито, не є ніч пе департе у організація скрітурів русь. В генерал, ар фі аберант ка скрітурі се се дивізезе дупе критерії націонале, формуєн тот фелул де бісерікуце етніче. Уніуніре де креація ар тебуї се куприндо пе тоц, індиферент де націоналітате. Ар тебуї се фі у організація комуна а тутурор челор каре ла ора актуала скріу біне ін Република Молдова. Дака ші скрітурі вор фуджі уні де алції, атунч гата. Аста є грав. Дин фericire, însă фундация Harapalp nu cunoaște această problemă. În organizația noastră au intrat oameni de diferite naționalități, iar la sfârșitul anului vom da două premii, cele mai bune povestiri scrise în rusă și cele mai bune povestiri compuse în limba română. Pe de altă parte, fundația noastră nu este nicio organizație a scriitorilor tineri, deoarece cei mai mulți dintre noi au în jur de 40 de ani. Asta e pur și simplu o structură a scriitorilor care scriu bine și care vor să-și recucerească publicul, inclusiv prin intermediul lecturilor în cafenele, așa cum am făcut acum o săptămână când Serghei Uzun a citit din proza sa într-un bar din oraș. L-am ales pe Serghei Uzun pentru că acesta are un gen de literatură care atrage mult public. Modelele noastre sunt grupările literare franțuzești sau rusești. Să zicem, gruparea fraților Serapion din Sankt Petersburg, la care aderaseră scriitori aparținând celor mai diferite orientări literare. Asta ne propunem și noi. Adică, în cele din urmă, ideea ar fi ca scriitorii să-și păstreze vocile distinct, cu toate că formal vor face parte din aceeași grupare.
Înseamnă că pentru fundația pe care ați constituit-o, orientarea estetică nu contează?
Din potrivă, dacă vă veți uita în antologia noastră de proză apărută de curând, Tolstoi Jurnal, veți găsi atât autori mai tradiționaliști, cât și autori care practică formule moderniste.
Asociația dumneavoastră se vrea a fi o replică dată Uniunilor de Creație din Republica Moldova?
Nu vrea să fie cu nimeni în opoziție. Pe de altă parte, însă, nu toți membrii Uniunilor de Creație sunt niște creatori vii. Pe unii dintre ei, după părerea mea, de mult nu-i mai interesează literatura, ci cu totul și cu totul alte lucruri.
Scriitorul Oleg Krasnov, animatorul Fundației Literare Harap Alb, în dialog cu dramaturgul Dumitru Crudu, corespondentul nostru cultural.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, invitatul nostru este Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mestechka.
Un articol mare la rubrica Ștetul sau Mestechko e consacrat orașului Bălți și istoriei evreiești a acestuia. Alături publicăm un material despre un pictor celebru, Boris Anisfeld, care a lucrat și cu Diaghilev și cu Chagall, e și el originar din acest oraș basarabean. O pagină e consacrată campionului Israelului la box, care, iată, e și el originar din Bălți. Am semnalat printr-un articol apariția cărții Irinei Stolar despre pedagogul muzician Alexandr Lvovich Sokovnin, carte publicată în limba rusă de o editură locală. Acest om a făcut multe pentru cultura muzicală moldovenească.
L-ați ascultat pe Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka. Emisiunea Moldova la ora 7 din această seară se apropie de sfârșit, dar înainte de despărțire vă reamintim una din principalele știri ale zilei. Provincia separatistă Abhazia a respins planul de pace propus de ministrul german al afacerilor externe Frank-Walter Steinmeier, care întreprinde o acțiune de mediere diplomatică între Tbilisi, Suhumi și Moscova. Georgia a respins și ea elemente cheie ale planului de pace, nemulțumită că în acest plan nu este recunoscut rolul Rusiei în menținerea tensiunilor din Abhazia. Ediția din această seară a Moldovei la ora 7 se încheie aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode, moderatorii ei de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.